Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 26. Capitolul 7. Condamnat la fericire. Continuare. Cine crede că fericirea este un scop, se va descoperi la sfârșitul vieții amarnic înșelat. Fericirea nu este un scop, ci doar un efect, o consecință. Fericirea este fructul iubirii. Din cuvintele lui Iisus, am putea spune că dragostea are trei fețe. Prima față este acceptarea. A doua, iertarea la fel de necondiționată. Și a treia față, pe care o cercetăm noi astăzi în continuare, constă în a te dărui pentru binele altora. Subtitlu: femeia care adaugă valoare. În 1970, soțul negresei Hannah Hawkins din Washington a fost ucis de gangsteri. Hannah a rămas devastată, cu 5 copii mici, să lupte singură pentru supraviețuire. Într-un moment de disperare s-a rugat: Doamne, dacă mă ajut să ies din groapă, îți promit că îi voi sluji pe cei mai nenorociți decât noi. Ei bine, la 45 de ani, când și-a pus copiii pe picioare, a decis să-și împlinească promisiunea. În 1985, în propriul ei apartament de Mahala, Hannah a chemat câțiva copii negri care băteau strada și: hai copii, să vă dau ceva de mâncare. Apoi i-a luat la întrebări despre școală. Ei, hai să facem lecțiile împreună. Așa a început să-i asiste la lecții. Le-a făcut rost și de haine. Vorba s-a dus și în scurt timp, la ora 3 după amiază, în casă ei se adunau între 60 și 100 de copii din cartier și chiar de mai departe. Hannah și-a luat rolul în serios. În 1992 și-a relocat sediul într-un magazin dezafectat între case abandonate și a pus numele Copiii mei. Câțiva voluntari s-au alăturat, au reparat clădirea, i-au pus ușă. De atunci și până azi, zilnic le dă de mâncare, face meditații școlare, face apoi studiu biblic, părtășie, în grup și individual, jocuri, ba chiar și excursii. Hannah îi urmărește cum merg la școală, îi trimite în tabere, îi înscrie la licee și colegii, îi ajută cu bani și din derbedei mulți au devenit oameni de toată cinstea. Fac totul pe gratis, spunea ea. Dragostea nu se taxează. Dar te întreb, de unde atâția bani pentru o simplă pensionară? Hei, există o lege a credinței. Atunci când dragostea zămislește fapte bune, Dumnezeu poartă de grijă de ajutoare și mișcă inimile multora. Subtitlu: iubirea înseamnă inițiativă. Istoria lui Hannah Hawkins cumva se repetă, deși într-un alt colț de lume. Era în 1912, la numai câteva luni după ce Titanicul se scufundase. În familia unui bogat negustor de mătăsuri din Lyon, se năștea al cincilea copil, Henri. Henric, pe românește. Negustor îl fac, jurase tata fericit. Dar la 18 ani, visând după o lume mai bună, Henri renunță la moștenire și se călugărește. O, ce scandal a fost în familie! Al doilea război mondial însă l-a scos din contemplare și l-a aruncat în vâltoarea rezistenței franceze. Acolo i s-a dat un pseudonim, Pierre. Din locuința sa din Grenoble, Pierre conducea un cui de luptători. De două ori arestat, călugărul a scăpat de fiecare dată. În 1945, revoluționarul este împins ca deputat în Adunarea Națională Constituantă. Dar, dezgustat de politică, în 1950, după 5 ani, își dă demisia din Parlamentul Franței. Găsise ceva mai bun de făcut. La data aceea, Parisul mișuna de oameni ai străzii lipsiți de toate. Abatele Pierre s-a dedicat ajutorărilor. Iarna anului 1954 a fost una cumplit de geroasă. În fiecare noapte în Paris mureau cam 2000 de oameni degerați. Abatele nu mai suportă. Rostește la radio un apel fulminant către parizieni. Peste noapte se naște insurecția bunătății, cum a fost numită. Și în câteva zile se strâng 500 de milioane de franci și apar voluntarii. Luat pe nepregătite de sarcina imensă a distribuției, Pierre pune la cale cel mai inspirat sistem. Îi cheamă pe cercetori, îi organizează și îi pune să-i ajute pe ceilalți cercetori. Metoda dă roade. Văzându-se deodată utili, vagabonzii se fac oameni de treabă. După ce a trecut iarna, Pierre îi organizează în echipe și îi trimite prin tot Parisul să strângă sticle. Pe alții mai voinici îi echipează ca să construiască din ruine un depozit unde să fie stocate sticlele. Așa s-a născut societatea Emmaus, în care cercetătorii îi salvează pe cercetători. Credeți-mă, modelul s-a extins și peste hotare. Pentru că numărul cercetătorilor era în scădere, pentru că se făcuseră oameni cu oarecare stare și pentru că oamenii abatelui nu prea mai aveau pe cine ajuta, Pierre s-a îngrijorat. Dacă nu o să mai aibă pe cine ajuta, cercetătorii mei reciclați vor deveni o organizație bogată și elanul lor misionar va pieri. Doamne ferește! Așa a înființat el alte centre. Emmaus în Beirut, 1959, Emmaus la colonia de leproși din Vellore, India, în 1971. Pentru strădania de a face lumea mai bună, abatele Pierre a fost votat an de-a rândul drept cel mai popular om din Franța. Abia în 2003 a fost întrecut ca mai popular decât el de fotbalistul Zidane. Spune și asta ceva despre evoluția mentalului colectiv și a criteriilor de evaluare a societății. Deși cu o viață riscantă, scăpat ca prin urechile acului din nenumărate nenorociri, printre care în 1950 un accident aviatic, în 1963 de un grav naufragiu, ca și alții care își pierd viața pentru Isus, atinge pragul longevității, moare la 94 de ani în 2007. Pare pe dos, dar oamenii care au iubit cel mai mult împărăția de sus sunt cei care au făcut cel mai mult pentru lumea de jos și aceia au viața cea mai lungă. Subtitlu: Îngerul din ghetou. Nu mă pot reține să nu vă vorbesc despre Irena Zendler, o soră medicală poloneză, de origine germană. Irena îl iubea mult pe Dumnezeu și iubea copiii. Ca membru activ a Comitetului de Binefacere din Varșovia, Irena era martora tratamentului tot mai inuman la care erau supuși evreii. Când naziștii au înființat ghetoul din Varșovia în 1942, Irena a simțit că trebuia să facă ceva. Deși proaspătă mamă, ea s-a integrat în organizația secretă Iegota pentru ajutorarea și salvarea evreilor. Având un nume german, și lucrând în departamentul de control epidemic, Irena avea permis special să inspecteze ghetoul pentru depistarea cazurilor de tifos, o molimă de care germanii se temeau cumplit. Ori de câte ori ieșea din ghetou cu ambulanța, sau de cele mai multe ori pe jos, Irena ducea cu ea un pachet, o valiză, cutii cu scule sau chiar sicrie cu morți, în care ascundea copiii evrei, unii doar de câteva luni. Ca să distragă atenția și să acopere eventualul scâncet al bebelușilor, Irena momea câini gălăgioși pe lângă ea, hau, 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 hau. Prin curajul ei au fost salvați peste 2500 de copii evrei. Odată scoși, copiii erau plasați prin Iegota la familii de credincioși. Irena le păstra numele într-un borcan îngropat în grădină ca, la încheierea războiului, să-i redea familiilor lor. În 1943, rețeaua a fost descoperită. Irena Sendler a fost arestată, Gestapo-ul a preluat-o și a torturat-o până la neștire, ca să divulge numele copiilor și numele colaboratorilor. Zadarnic. În fine, Irena, cu toate oasele zdrobite, inconștientă, a fost trimisă la moarte. Unii dintre membrii Iegotei au reușit să mituiască un soldat german care scorta camionul care ducea pe cei sortiți execuției. Pe drum, camionul a încetinit suficient ca trupul inconștient al Irenei, cu mâinile și picioarele rupte, să fie aruncat pe zăpadă în mijlocul pădurii. Recuperată de prieteni și revenindu-și parțial, Irena a stat în ascunzătoare până la sfârșitul războiului, lucrând chiar și de acolo pentru copiii salvați. Regretabil, după 1948, odată cu venirea comuniștilor la putere, Irena a continuat să fie persecutată, pentru că a avut legături cu guvernul polonez din exil. Cei care au dus soare în viața ei umbrită au fost copiii evrei salvați de ea, acum deveniți major. În 1965, Irena a fost recunoscută de statul Israel ca una dintre drepții dintre neamuri. Pe bulevardul Yad Vashem, care duce către memorialul Holocaustului din Ierusalim, un pom a fost plantat purtând numele Irenei Sendler. Irena a fost decorată în repetate rânduri. De fiecare dată, replica ei era: fiecare copil salvat este justificarea existenței mele pe pământ, nici de cum un titlu de glorie. Voi regreta toată viața că n-am făcut mai mult. În mai multe rânduri, Irena a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Ultima dată, în 2007, în locul Irenei, comitetul a preferat pe politrucul Al Gore. Iar Irena s-a stins din viață în 2008, la inimaginabilă vârstă de 98 de ani. Pe o placă comemorativă stă gravat: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15:13. Subtitlu: ori, ori. Nu suntem toți destinați să devenim eroi, dar toți suntem destinați să iubim. Nu este altă formulă de viață, nici altă cale spre fericire într-o lume rea. Și este tot atât de adevărat că singura soluție care are putere să-i schimbe pe oameni este numai dragostea, pâine după care toți tânjesc și nu au. Dăruindu-te prin acceptare, iertare și fapte ale inimii, poți să ridici vieți, poți să aduci speranță și să sădești împărăția lui Dumnezeu în plin deșert. Concret, prietene, ai de ales. Ori îți investești viața în ceva, ori o vei arunca pe nimic. Capitolul 8. Tărâmul longevivilor. Motou. Speranța de viață ar crește imens dacă verdețurile ar avea miros de cârnați. Semnează jurnalistul Doug Larson. Cu multe secole în urmă a existat un mare imperiu, Imperiul Aztec. Una dintre cele mai strălucite civilizații care au existat pe Terra. La începutul secolului XVI, ajunsese la un nivel de dezvoltare care, în unele privințe, putea fi invidiat chiar și de Europa. Pe drumurile pietruite, la fiecare 10-15 kilometri, erau toalete. Curieri străbăteau regulat drumurile pentru informarea călătorilor și pentru monitorizarea ordinii. La fiecare 5 zile, cu regularitate, era târg. Pentru adolescenții de peste 14 ani, existau școli în care astecii învățau scrisul, învățau astronomia, matematica, teologia, leadership-ul sau arta conducerii și altele. Sistemul lor astronomic era extraordinar de precis. Capitala lor, Tenochtitlan, era construită ca o Veneție în mijlocul lacului Texcoco. În centru se ridica marele templu de 50 de metri înălțime. Astecii dezvoltaseră pe apa lacului grădini plutitoare, care erau capabile să hrănească o parte din populația de peste o jumătate de milion. În acest cadru și-a făcut apariția, în vara anului 1519, spaniolul Fernando Cortez. Uimitor, cu doar 508 soldați, 15 cai și 15 tunuri, Cortez a cucerit în numai 2 ani înfloritorul Imperiu Aztec, nimicindu-l pur și simplu. Întrebare: cum se explică succesul conquistadorului ce sfidează orice logică militară? După toate evidențele, doi sunt factorii principali care au favorizat victoria. Primul, confundarea lui Fernando Cortez cu Quetzalcoatl, zeul fertilității și al opulenței, înfățișat în legendele lor ca un om alb, cu păr roșcat, cu ochi albaștri. Pe el astecii l-așteptau să vină. Și al doilea factor, Molima. Împăratul Moctezuma al doilea l-a întâmpinat pe Cortez cu daruri, primindu-l ca pe un sol ceresc. Și odată cu el, astecii au primit și bolile noi aduse de spaniol, și anume pojarul și variola, față de care ei, astecii, erau cu totul lipsiți de imunitate. În timpul celor câteva luni ale asediului capitalei, circa jumătate din populație a fost secerată de molimă. La 50 de ani după cucerirea Imperiului, din cele 15 milioane de locuitori, mai rămăseseră 2 milioane. Concluzie. Imperiul Aztec n-a fost cucerit, ci s-a prăbușit prin propria slăbiciune. Necazul este însă că istoria pare să se repete și azi. Subtitlu: Epoca de aur. Secolul al XX-lea a fost numit de unii epoca de aur a științei și a tehnicii. Medicina făcea progrese imense. Secolul al XX-lea a dăruit omenirii aspirina în 1894, salvarsanul 1910, insulina 1922, penicilina 1928, sulfamida 1932, streptomicina 1944, cortizonul 1949, vaccinul antipolio în 52, ampicilina în 59, ibuprofenul în 64, interferonul în 95. În anii 50, omenirea pretindea eradicarea definitivă a unor boli ca variola și poliomielita. Media de vârstă în Europa a trecuse de 75 de ani, iar viitorul apărea mai mult decât optimist. Spre sfârșitul secolului însă, euforia a început să se destrame. Omenirea s-a văzut încolțită în mod neașteptat pe două fronturi. Pe de o parte, tratamentele antibiotice au avut un efect de bumerang, dezvoltând tulpini microbiene rezistente la antibiotice. La această oră, o serie de stafilococi, streptococi și germeni ai mai multor boli amenințătoare au devenit atât de rezistenți chiar și la vancomicină. În țările africane, poliomielita face din nou ravagii. A înviat. Cu arme depășite, cum să faci față unor boli noi? Citez un fragment dintr-un raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Peste 300 de noi maladii au fost identificate din 1940 încoace, dintre care 60% transmise de la animale la oameni. Între bolile noi se numără Ebola, apărut în 76, fatală în 77% din cazuri. E. coli, bacilul E. coli, identificat în 1982, care afectează aparatul digestiv. Boala Lyme, în 1982, transmisă prin căpușă. Boala vacii nebune, în 84, gripa aviară, în 87, hepatita C, în 89, o nouă holeră, în 1992, hantavirusul, în 1993, care atacă grav aparatul respirator, care e fără tratament și e fatal în 80% din cazuri, gripa porcină, în 2009 și altele. Dar, ca și când toate acestea n-ar fi fost de ajuns, stilul opulent de viață al societății de consum a generat o altă falangă de boli ale civilizației, al căror leac nu poate fi găsit în exteriorul omului. E vorba de bolile cardiovasculare, cerebrovasculare, diabet și cancer. Comparativ cu anii 1900, când bolile de inimă și accidentele vasculare erau cauza pentru 13% din decese, în anul 2000, numărul deceselor cauzate de acestea a crescut la aproape 50%. Ca să închei optimist, ar trebui, omule, să meditezi la toate acestea și poate ajungi la concluzia că merită să începi să trăiești.